Dobar dan, poštovani slušalci. Ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ivan Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Savet bezbednosti razmatra promenu uloge misije Ujedinjenih nacija na Kosovu. Riker predaje dužnost šefa UNMIK-a italijanskom diplomati Lambertu Zanieriju. Sarkozy tvrdi da Evropska unija neće prihvatiti ni jednu novu članicu dok Lisabonski sporazum ne stupi na snagu. Više od 10 civila poginulo u samoubilačkom napadu u Afganistanu. Srbija dočekuje svetski dan izbeglica sa 100.000 izbeglih iz Bosne i Hrvatske. Do kraja dana sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. U narednih pola sata između ostalog možete čuti šta o presudi za zločine Ibarskoj magistrali kojem su optuženi i osuđeni na ukupno 258 godina zatvora, kaže Veselin Osmajlić, brat jednog od ubijenih.
Pravda nikada neće biti zadovoljena, njihove porodice će i sa ovom kaznom od 40 godina moći njih da viđaju, a mi naše rođenu braću nećemo više nikada vidjeti.
Kako u državama regiona komentarišu inicijativu Briselskog centra za evropsku politiku da bi zemlje Zapadnog Balkana mogle imati jedinstveni pasoš. U Beogradu Dušan Lazić, u Zagrebu Neven Mimica.
Nema velike realnosti da brzo i u doglednoj budućnosti dođe do realizacije takve ideje.
Ideje koje dolaze iz Brisela ili bilo otkud izvani jednostavno nisu primjerene.
U nastavku našeg serijala o zamrznutim sukobima o tvrdnji Pridnestrovlja da kroz istoriju sve do 1940. godine nikada nije bilo deo Moldavije. Analitičar Niku Popescu.
This is not an argument because Kaliningrad was not part of Russia until the end of the Second World War.
To nije argument, jer Kaliningrad nije bio deo Rusije sve do pred kraj Drugog svjetskog rata. Zapadni deo današnje Poljske nikada joj nije pripadao kroz istoriju. Dakle, da ponovim, to nije argument koji ima pravnu validnost u slučaju Pridnjestrovlja. Istovremeno, time bi se politički otvorila mnoga pitanja oko promjena granica.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravljaće danas o izveštaju generalnog sekretara Ban Ki-moona u kojem se predlaže rekonfiguracija međunarodnog civilnog prisustva na Kosovu sa ciljem da se na terenu ojača operativna uloga Evropske unije, ali pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija. Ambasadorima će se u ime Srbije obratiti predsjednik Boris Tadić, koji je uoči odlaska u Njujork izjavio da će pred Savetom bezbednosti zastupati jedinstvenu državnu politiku da Srbija ne prihvata nikakvu nezavisnost Kosova. On je dodao da će poručiti da je samo Savet bezbednosti nadležan za rekonfiguraciju UNMIK-a i ocenio da će pre ili kasnije biti otvoreno pitanje novih statusnih pregovora.
Bilo kakva međunarodna civilna misija koja je, mora imati mandat Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija za nas je prihvatljiva pod uslovom da ne nameće nikakvu nezavisnost Kosova i Metohije, uključujući ni Ahtisarijev plan. A kada već pominjem odluku Saveta bezbednosti, još jednom da potvrdim, samo je ta institucija Ujedinjenih nacija nadležna da napravi rekonfiguraciju civilnog, međunarodnog civilnog prisustva na Kosovu i Metohiji i to ne može učiniti generalni sekretar jer nema takva ovlašćenja.
Predsjednik Srbije Boris Tadić, zamjenik ambasadora Sjedinjenih američkih država koje u junu predsjedavaju Savetu bezbednosti Aleksandro Wolf, potvrdio je da će sednica biti otvorena za javnost i da će na njoj učestvovati i predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju. U Prištini je najavljeno da će Sejdiju na sednici govoriti u svojstvu predsjednika Kosova. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić izjavio je međutim da je usvojena primjedba Srbije i da će Sejdiju na sastanku govoriti u svojstvu privatnog lica. Šef UNMIK-a Joachim Riker napustit će danas Kosovo i prema ranijim najavama dužnost predati italijanskom diplomati i bivšem direktoru OEBS-ovog centra za prevenciju konflikata u Beču Lambertu Zanieriju. Zanieri će biti osmi specijalni izaslanik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija na Kosovu. Direktorka stranke G17 Plus Suzana Grubješić, najozbiljniji je kandidat za funkciju predsjednice Skupštine Srbije, prenose beogradski mediji. Oko tog kadrovskog rešenja složili su se predsjednik Srbije Boris Tadić i rukovodstvo G17+. Mediji prenose da su se predstavnici liste za Evropsku Srbiju i koalicije oko SPS-a, kada je reč o vladi, o svemu dogovorile i da ostaje samo da utanače najsitnije detalje. Portparol KDS-a Jelena Trivan negirala je da su vođeni bilo kakvi zakulisni tajni pregovori o formiranju koalicije sa socijalistima, ali da očekuje da će do toga uskoro doći. Evropska unija neće prihvatiti ni jednu novu zemlju članicu dok reformatorski Lisabonski sporazum ne stupi na snagu, izjavio je francuski predsjednik Nicolas Sarkozy. Sa druge strane, slovenački premijer Janez Janša kaže da zastoj u ratifikaciji Lisabonskog ugovora neće imati nikakvog upliva na proces ulaska u članstvo Evropske unije zemalja Balkana. Evropski lideri složili su se da odluku o sudbini Lisabonskog ugovora posle njegovog odbacivanja na referendumu u Irskoj odlože za oktobar, piše u predlogu zaključaka samita u Briselu. Branioci Stojana Župljanina uložili su žalbu na rešenje istražnog sudije o izručenju Župljanina Haškom tribunalu, izjavio je jedan od advokata Igor Pantelić. O žalbi odbrane odlučivaće van raspravno veće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu. Po zakonu o saradnji sa Haškim tribunalom na odluku van raspravnog veća ne postoji pravo žalbe, a konačnu odluku o izručenju donosi Ministarstvo pravde. 4 pripadnika EUFOR-a poginula su u helikopterskoj nesreći koja se juče dogodila na području opštine Kotor Varoš, 20 km severno od Travnika, potvrđeno u EUFOR-u. U helikopteru evropskih mirovnih vojnih snaga nalazila su se 2 pilota iz Španije i 2 oficira iz Nemačke. Uzroci nesreće još uvek nisu poznati. Više od 10 civila poginulo je u samoubilačkom napadu na jednoj pijaci na jugu Afganistana. Meta napada bila je patrola međunarodnih snaga koje predvodi NATO. U borbama vladinih snaga Šrilanke i pobunjeničkih tamilskih tigrova poginulo je 26 pobunjenika i 3 vojnika, saopštila je vojska.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o presudi za zločine Ibarskoj magistrali Vrhovni sud Srbije osudio je na po 40 godina zatvora bivšeg načelnika državne bezbednosti Radomira Markovića, bivšeg komandanta jedinice za specijalne operacije Milorada Ulemeka i pripadnika te jedinice Nenada Ilića za četvorostruko ubistvo i pokušaj atentata na lidera Srpskog pokreta obnove Vuka Draškovića. Pripadnik rasformiranog JSO-a Nenad Bojošević osuđen je na 35 godina zatvora, a Leonid Milivojević na 30. Bivši direktor Savezne carine Mihalj Kertez osuđen je na godinu i 6 meseci. Ovim se maratonski proces koji traje već 7 godina približio kraju. Pripremio Zoran Glavonjić.
Vuk Drašković, koji je jedini preživeo ubistvo na Ibarskoj magistrali, a kasnije atentat u Budvi, izjavio je nakon presude da se od početka suđenja, od pre 7 godina, čeka presuda slična ovoj, zasnovana na činjenicama i utemeljena u zakonu.
Presuda je istorijska. U tom smislu što prvi put od 45. šef tajne policije biva osuđen za zločine. Ovo je prva presuda i protiv službe državne bezbednosti i nadam se da će pomoći korenitoj transformaciji te službe. Što se tiče samih kazni, nije bilo nikakvog spora da su one mogle biti samo ovakve.
Dušan Mašić, advokat Radomira Markovića, izjavio je da se radi o nezakonitoj i političkoj presudi.
Ovo je sumrak srpskog pravosuđa, ovo je bruka i sramota za srpsko pravosuđe. Žao mi je sudija koji su popustili pod pritiskom i mora da im je mnogo teško bilo i da su bili debelo pritisnuti i ucenjeni da ovakvu presudu donesu.
U insceniranoj saobraćajnoj nesreći 3. oktobra 99. na Ibarskoj magistrali poginuli su Veselin Bošković, Zvonko Osmajlić, Vučko Rakočević i Dragan Bušurović, kada su optuženi pripadnici crvenih beretki koja je pripadala državnoj bezbednosti kamionom punim peska udarili u auto kojim su se stradali zajedno sa Vukom Draškovićem u Beograd vraćali sa službenog puta. U izreci presude Dragomir Milojević, predsednik petočlanog sudskog veća Vrhovnog suda, rekao je da su optuženi izvršili teško ubistvo sa umišljajem i da su znali da će ljudi biti ubijeni. Porodice stradalih i Vuk Drašković od samog početka su tvrdili da se radi o aktu državnog terorizma po direktnom naređenju tadašnjeg predsednika države Slobodana Miloševića. Drašković je danas nezadovoljan činjenicom da je Vrhovni sud oslobodio krivice Milana Radonjića i Branka Đurića.
Zbog toga što sam uveren da je i danas napravljen jedan propust, ogrešenje o činjenice kad je u pitanju šef resora Beogradske službe državne bezbednosti Milan Radonjić, za koga ipak postoje više nego indicije, dakle i dokazi da je i on bio član toga zločinačkog udruženja na čijem čelu su bili Slobodan Milošević i Radomir Marković kao šef resora službe državne bezbednosti.
Zora Dobričanin, advokat Radonjića i Đurića, kaže da nije sumnjala da će njeni klijenti biti oslobođeni.
Ja sam dokazivala nevinost i mislim da sam je dokazala.
Slučaj Ibarska magistrala traje više od 7 godina jer je već 3 puta u tom predmetu sudio okružni sud. Veselin Osmajlić, brat Zvonka Osmajlića ubijenog na Ibarskoj magistrali, rekao je za naš program da ni presudom Vrhovnog suda pravda ne može biti zadovoljena.
Mi kao porodice i sa ovih 40 godina praktično nismo zadovoljni jer smatramo za ovakav zločin kakav su učinili ovi zlikovci. Jedina zaslužna kazna koja je to je bilo smrtna kazna, međutim mi to dobro znamo da je ta kazna ukinuta i da je ovo veće donijelo onakvu kaznu kako u ovom trenutku moguće bilo donijeti. Mislim da pravda nikada neće biti zadovoljena ubiti nekoga, jer ja smatram da njihove porodice će i sa ovom kaznom od 40 godina moći njih da viđaju, a mi naše rođenu braću nećemo više nikada vidjeti.
Za trojicu optuženih koji su dobili najblaže kazne, presuda je pravosnažna, dok ostali imaju pravo žalbe sudu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Danas se obeležava Svetski dan izbeglica, a Srbija ga dočekuje sa oko 100.000 registrovanih izbeglih osoba sa prostora Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Iako više nema izbegličkih zbegova sa prostora bivše Jugoslavije, u Srbiji još uvek postoji 60 kolektivnih centara u kojima je smešteno više od 6.000 izbeglica i interno raseljenih. U dva kragujevačka izbeglička kampa, Trmbas i Bresnica, još uvek živi oko 300 prognanih iz Hrvatske, Bosne i sa Kosova, a svi raspoloživi kapaciteti su popunjeni. Iz Kragujevca, Branko Vučković.
U izbegličkom kampu Bresnica živi oko 100 ljudi. Među njima je i 25 dece starosti od 1 do 10 godina. Na svakom koraku prljavština, siromaštvo, tuga i jad. Zvezdana Ilić, Predak Samardžić i Suzana Simjanović kažu da su uslovi u kampu u kome opstaju već 9 godina skoro nepodnošljivi za život.
Kupanje, jedno kupatilo, znači ne možeš da uđeš, 12 familije, svako ima po 5-6 članova, svi čekamo na red da se okupamo, jedan boler je, dva šporeta, 12 familije, ne možeš ni da skuvaš.
Živim sa suprugom u sobi od 12 kvadrata. Bez dnevne svetlosti to ne priliči normalnim ljudskim uslovima. Ako žive porodice od po 5-6 članova u 10-12 kvadrata, onda možete misliti kakvi su to uslovi.
Čitave porodice od po 5-6 članova žive od 4200 dinara mesečno, koliko iznosi kosovski minimalac i povremenog obavljanja teških fizičkih poslova. Stanovnici kampa radnim danom dobijaju po jedan tanjir kuvane hrane i pola hleba. Vikendom jedu konzerve i ono što sami spreme, pod uslovom da za to ima novca. Slavica Stevanović, poverenik za izbeglice grada Kragujevca, kaže za naš program da uslovi u kojima žive izbeglice nisu menjani 9 godina. Ona kaže da su svi raspoloživi kapaciteti popunjeni. Problem su ilegalci, porodice koje su tu došle kod rođaka jer nisu imali para da plaćaju privatni smeštaj. Oni koji hoće da napuste kolektivni centar dobijaju pomoć od 4.000 evra i to u građevinskom materijalu da naprave sebi krov nad glavom. To očigledno nije dovoljno, pa većina njih ostaje u kampovima u kojima broje sumorne izbegličke dane i godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Savet bezbednosti razmatra promenu uloge misije Ujedinjenih nacija na Kosovu. Riker predaje dužnost šefa UNNIK-a italijanskom diplomati Lamberto Zanieriju. Sarkozy tvrdi da Evropska unija neće prihvatiti ni jednu novu članicu dok Lisabonski sporazum ne stupi na snagu. Srbija dočekuje Svetski dan izbeglica sa 100.000 izbeglih iz Bosne i Hrvatske. Više od 10 civila poginulo u samoubilačkom napadu u Afganistanu. Do kraja dana sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Na sastanku koji je Centar za evropsku politiku održao u Briselu izneta je ideja o jedinstvenom balkanskom pasošu. Takav pasoš bi podrazumevao da sve balkanske države osim Turske ukinu vize i otvore granice za slobodno kretanje svojih građana. Zvuči dobro, ali je verovatno neostvarivo. Takvi komentari uglavnom su se mogu čuti u Beogradu. Za naše sagovornike optimizam budi to što bi koncept koji je predložen na sastanku u Briselu značio da bi građani država koje su u ratu nastale ponovo mogli sa istim dokumentom da se slobodno kreću uzduž i popreko bivše Jugoslavije, ali u realnost vraća podsjećanje da su različite države trenutno na različitom stupnju u približavanju Evropskoj uniji. Izveštava Miloš Teodorović.
Iako su unapređivanje odnosa sa Evropskom unijom uslovili pitanjem Kosova, pominjanje jedinstvenog pasoša kao vida koji bi nesumljivo uticao na brisanje granica u regionu za Koštuničinu Demokratsku stranku Srbije zvuči prihvatljivo. Članica do nedavnog Skupštinskog odbora za inostrane poslove i funkcionerka te partije Bojana Aleksić.
Sve što vodi evropskim integracijama naravno da je pozitivno i naravno da nema nikakvog razloga da mi budemo izuzeti.
Ima da je ideja tek otvorena u Srbiji, vezano za nju postavljeno je pitanje da li bi ona mogla omekšati situaciju u odnosu na proglašenje nezavisnosti Kosova. Direktorka Kancelarije vlade Srbije za pridruživanje Evropskoj uniji Tanja Miščević.
Ne mislim u svom dosadašnjem iskustvu da će to odgovoriti na ona pitanja koje su nama, pre svega Srbiji, statusno pitanje. Jer mi smo upravo dobili različite mape puta, ovoga puta govorimo naravno o liberalizaciji viznog režima. Ne razlikuju se previše, ali opet prate razlike i specifičnosti od države do države, zato što nam uslovi nisu jednaki. Ja ne mislim da bi to prevazišlo probleme, već bi to zapravo značilo da ona država koja je najbolja u trenutnoj situaciji u smislu eventualne moguće brzine da dostigne uslove za Beli Schengen, moraće da čeka ili morala bi da čeka i onu poslednju u jednoj takvoj grupi.
Možda i bitnije od toga je što države koje su nastale raspadom Jugoslavije svoje identitete upravo grade na osnovnim državnim obeležjima i jasno je da će ih se teško odreći. Na to posebno podsjeća nekadašnji diplomata i član Evropskog pokreta u Srbiji Dušan Lazić.
Države koje su nastale raspadom bivše Jugoslavije, imajući u vidu da je taj raspad bio takav kakav je bio preko ratova i krvavih sukoba, sa nizom animoziteta koji dalje postoje, sa nizom nerešenih problema koji traže svoje rešenje, mislim da takva ideja neće naići na jednoglasno odobravanje svih ovih država koje su nastale na teritoriji bivše Jugoslavije. I sa tog stanovišta mislim da nema velike realnosti da brzo i u doglednoj budućnosti, da tako kažem, dođe do realizacije takve ideje.
Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Vreme je da se uređenje međusobnih odnosa zemalja jugoistoka Evrope i ekonomskih i političkih veza prepusti državama tog prostora, kaže za Radio Slobodna Evropa socijaldemokratski potpredsjednik Sabora i predsjednik Saborskog odbora za evropske integracije Neven Mimica.
Oni imaju čak i izgrađene mehanizme, politički okvir u kojem praktički preuzimaju već vlasništvo nad svojim dobrosusjedskim odnosima. Zato ideje koje dolaze iz Brisela ili bilo otkud izvani jednostavno često puta nisu primjerene niti stvarnim potrebama, niti stvarnom stanju stvari na ovom području. Tako isto mi se čini i za ovu ideju. Jednostavno je nešto što nije potrebno. Puno važnije je razgovarati o tome kako one zemlje koje imaju vizne režime prema Evropskoj uniji još uvijek kako da reguliraju ta pitanja sa Evropskom unijom, nego kako da međusobno olakšavaju protok ljudi.
Iz Zagreba, predsjednik Saborskog odbora za evropske integracije Neven Mimica.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku serijala Radija Slobodna Evropa o istoriji sukoba u Pridnestrovlju. Prorusko rukovodstvo ove regije tvrdi da sve do 1940. godine nikada nije bila deo Moldavije. Istovremeno, Moldavci, iako najbrojniji narod u Pridnestrovlju, imaju status građana drugog reda. Pripremio Dragan Štavljanin.
Pridnjestrovlje je za razliku od ostala tri slučaja koja se mogu definisati kao standardni primjeri etničkih pokreta, multietnička i multijezička oblast, čiji je zajednički identitet nastajao u granicama koje je iscrtao Staljin u 20. godinama prošlog veka uz levu obalu Dnjestra, suočavajući se sa kapitalističkom Rumunijom. Međutim, taj identitet je uglavnom nametnut istorijskim procesom rusifikacije, tako da, iako su Moldavci kao najveća zajednica u Pridnjestrovlju protiv nezavisnosti ove regije, ruska grupacija i delimično ukrajinska uz direktnu pomoć Moskve već 16 godina održavaju de facto nezavisnost ove regije, koju niko u svetu ne priznaje. Nakon više neuspješnih pregovora, ove godine su se ponovo sreli lideri Moldavije i Pridnjestrovlja. Međutim, po mnogim ocenama dogovor nije na vidiku, jer je i Pridnjestrovlje, kao i ostale tri separatističke oblasti, dodatno ohrabreno nedavnim proglašenjem nezavisnosti Kosova, kao i sve zategnutijim odnosima Rusije i Zapada. Prema popisu iz 2004. godine, od 550.000 stanovnika Pridnjestrovlja, 32% su Moldavci, 30% Rusi i 29% Ukrajinci, koji žive na teritoriji nešto manje od polovine Kosova. Niku Popescu, ekspert u Evropskom savjetu za spoljne poslove sa sedištem u Londonu, u intervju za naš program.
U osnovi, Pridnjestrovlje je do 17. veka bilo nejasno definisana teritorija, na neki način povezana sa Poljskom imperijom. Kasnije je bila uglavnom naseljena Tatarima i pod turskim uticajem. Dakle, reč je o pograničnoj teritoriji na kojoj je potom živelo najviše Moldavaca. Krajem 18. veka, nakon ratova Turske i Rusije, Pridnjestrovlje je pripalo Rusiji. Istočni deo srednjovekovne Moldavije ili teritorija sadašnje Moldavije uključena je u Rusko carstvo. Moldavija, ili kako se tada zvala Basarabija, potom se odvojila od Rusije 1918. godine, dok je Pridnjestrovlje ostalo u sastavu Ukrajine u okviru novoformiranog Sovjetskog saveza. Zatim je 1924. formirana autonomna Republika Moldavije u sastavu Ukrajine, koja se uglavnom poklapa sa teritorijom današnjeg Pridnjestrovlja. Na kraju, 1940. nekadašnja Besarabija, koja je od 1918. godine bila deo Rumunije, zajedno sa današnjim Pridnjestrovljem ujedinjena je u Moldavsku Sovjetsku Socijalističku Republiku u okviru SSSR-a.
So in 1940 Moldova was included into the Soviet Union again, it was merged with Transnistria.
U Pridnjestrovlju je 1940. živelo oko 49% Moldavaca. Istovremeno u ovoj oblasti tvrde da ova teritorija nikada nije bila deo Moldavije. One su bile nasilno ujedinjene za vreme Drugog svjetskog rata, kada su Hitler i Staljin prekrajali granice Europe. Tom Deval, analitičar Londonskog instituta za rat i mir.
These are valid points and Stalin definitely redrew the border.
Da, ovo su opravdane tvrdnje. Staljin je definitivno prepravio granice, ali nekoliko generacija je odraslo u okvirima ovih granica i prihvatilo ih kao historijsku realnost, iako ih je Staljin prepravio. Istorija se menja kao i granice. Danas, kada imamo oko 190 članica UN-a, mnogo je teže prepravljati granice bez prolevanja krvi. Sada dolazimo do Kosova, koje je veoma redak slučaj i gdje je došlo do menjanja granica.
Where the Kosovo case becomes interesting because it's a very rare case in which borders are going to be redrawn.
Sličan je stav Niku Popeskova.
This is not an argument because Kaliningrad was not part of Russia until.
To nije argument, jer Kaliningrad nije bio deo Rusije sve do predkraj Drugog svjetskog rata. Zapadni deo današnje Poljske nikada joj nije pripadao kroz istoriju. U Ukrajini su pripojeni značajni delovi Poljske koji nikada nisu kroz istoriju bili njeni. Dakle, da ponovim, to nije argument koji ima pravnu validnost u slučaju Pridnjestrovlja. Istovremeno, time bi se politički otvorila mnoga pitanja oko promjena granica.
Slušate seriju Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima.
Nakon Drugog svjetskog rata Moldavija je obnovljena u granicama iz 1940. godine i prošla je kroz period industrializacije i rusifikacije. U drugoj polovini 80. godina Gorbačovljeva politika glasnosti i perestrojke otvorila je put prorumunskim intelektualcima da iskažu svoje protivljenje ruskoj dominaciji. Inspirisani sličnim pokretima u baltičkim zemljama, oni su organizovali proteste u maju 1989. godine u okviru Narodnog fronta Moldavije, koji je postajao sve masovniji, tražeći da rumunski
sa latiničnim pismom postane zvanični jezik u Moldaviji. Kao rezultat, Vrhovni Sovjet Moldavske Sovjetske Socijalističke Republike usvojio je zakon 1989. kojim je moldavski jezik sa latiničnim pismom proglašen zvaničnim jezikom Republike. Bilo je predviđeno da svako u državnoj administraciji koja je po prirodi svog posla upućen na komunikaciju sa građanima mora da govori i moldavski i ruski. S obzirom da je moldavska populacija uglavnom govorila i ruski, ali je samo manji deo pripadnika drugih nacija znao moldavski jezik, uredba je najviše pogodila one koji su govorili ruski, a koji su se bojali marginalizacije i diskriminacije. Sve jači antiruski sentiment i učestalo pominjanje mogućnosti ujedinjenja sa Rumunijom izazvao je uznemirenost i žestoku reakciju među populacijom koja je govorila ruski. Usledio je reaktivni nacionalizam sa kontrademonstracijama i štrajkovima. Nakon proglašenja Pridnjestrovske Sovjetske socijalističke republike 1990. oko 50.000 naoružanih moldavskih dobrovoljaca krenulo je na Pridnjestrovlje, ali je masovno nasilje sprečeno intervencijom 14. sovjetske armije. Odmah nakon neuspjelog puča protiv Mihajla Gorbačova u Moskvi u avgustu 1991. Moldavija je 2. septembra iste godine proglasila nezavisnost. U proleće 1992. izbio je rat. Analitičar Niku Popescu.
To je bila direktna intervencija 14. sovjetske armije na čelu sa generalom Lebedom, koja je predstavljena kao osiguravanje mira. Međutim, sovjetske trupe su bile angažovane protiv moldavskih snaga. Dakle, moldavske trupe su bile poražene delimično i zbog ruskih snaga u Pridnjestrovlju.
Intervencija sovjetskih snaga dovela je do primirja, ali je osigurala i de facto nezavisnost Pridnjestrovlja. Bilans rata je bio nekoliko stotina poginulih. Moldavija je registrovala 51.000 izbjeglica iz Pridnjestrovlja, mada ih je prema nekim podacima bilo 130.000. UNHCR procenjuje da se ogromna većina vratila i da je ostalo još oko 1.000 raseljenih. U sljedećem nastavku o ulozi Rusije u Pridnjestrovlju, građani ruske i moldavske nacionalnosti.
Toliko s Rusijom, potomu što u njom naše buduće.
Samo sa Rusijom, zato što se tamo nalazi budućnost naše dece i nas sami.
I nas svih.
A pri čem zis Rusija?
Što Rusija ima s tim? Ovo je naša država i unutrašnja politika. Dakle, mi trebamo sami odlučiti o tom pitanju.
U sebja, stranija.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Savet bezbednosti razmatra promjenu uloge misije Ujedinjenih nacija na Kosovu. Riker predaje dužnost šefa UNIKA italijanskom diplomati Lamberto Zanieriju. Sarkozy tvrdi da Evropska unija neće prihvatiti ni jednu novu članicu dok Lisabonski sporazum ne stupi na snagu. Srbija dočekuje svjetski dan izbjeglica sa 100.000 izbjeglih iz Bosne i Hrvatske. Više od 10 civila poginulo u samoubiločkom napadu u Afganistanu. Do kraja dana sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati.